13. kapitola. Kontrola obyvatelstva. Cílem iluminátů je možnost kontroly mas a na jeho dosažení již vydali nesčetné miliardy dolarů. V jejich nejrůznějších projektech také nejde o nic menšího, než o schopnost kdykoliv kontrolovat počet světového obyvatelstva. Již byly skutečně realizovány různé tajné projekty, jednak v oblasti kontroly myšlení, jednak ohledně kontroly světového obyvatelstva. Co do počtu. Kódovým označením CIA pro tajný projekt kontroly myšlení je MK-Ultra. 30letý experiment a jeho sesterské programy MK-Delta, Artichoke, Bluebird a tak dále tvoří kombinace drog, elektrošoků a mučení jako metod ke kontrole lidského mozku a myšlení. Požadovaný efekt sahá od krátkodobé až k permanentní ztrátě paměti, proniknutí do intimnějších tajemství člověka, vytvoření rozpolcených osobností až po programování atentátníků a sebevražedných sklonů. Známý španělský badatel Pepe Rodriguez v rámci svých rešerží na téma kontroly myšlení a zneužívání drog narazil také na projekty CIA jako MK Ultra, Artichoke a Bluebird, které však byly z taktických důvodů zařazeny do odlišných podniků. Ve své knize Moc a síla sekt dokládá, že CIA stála za vedením určitých sekt. Některé z nich CIA bezostyšně využívá jako pokusné králíky. Tak například sekta Chrám lidu Jima Jonese stála rovněž na seznamu projektu MK Ultra. Podle oficiální verze příběhu sekty byl Jim Jones náboženský fanatik z Kalifornie, který multikulturní skupinu svých přívrženců odvedl do odlehlé části Guajany a tam vybudoval socialistickou utopii. Místo, na němž se skupina kolem Jonesa nakonec usadila, bylo pojmenováno Johnstown. V Guajaně se nakonec shromaždilo nejméně 1100 příslušníků chrámu lidu, většinou černochů a žen. Mnozí lidé si ještě jméno Johnstown pamatují asi lépe než jiné a důležitější události. V listopadu 1978 stovky lidí této komunity vypili roztok ciankály z papírových pohárků v domnění, že jde o Cool Aid, americký osvěžující nápoj. Obyvateli z Woodsova okolí bylo brzy poseto mrtvolami dospělých i dětí. Z dospělých bylo 90% žen a z nich zase 80% černých. Předák Johnstonu, Jim Jones, byl naležen s kulkou v hlavě a všechno ukazovalo na sebevraždu. Palcové titulky novin v den masakru hlásily: sekta zmírá v jihoamerické džungli. 400 lidí zahynulo při hromadné sebevraždě a 700 dalších se rozprchlo po okolí. Americké úřady tvrdili, že pátrají po lidech v džungli, avšak současně uvedli, že v nejbližším okolí se po nich nenašly žádné stopy. Původní výčet všech mrtvých pocházel od guajanských úředních míst, avšak poslední údaj vyšel téměř o týden později od americké armády, která uvedla 913 mrtvých. Při první tiskové konferenci odůvodňovaly americké úřady rozdílné počty mrtvých nehorázným tvrzením, že prý negramotní místní úředníci v Guajaně neuměli počítat. Rovněž se zapomnělo na odborné ohledání mrtvol. Mluvčí americké armády podplukovník Schuller prohlásil: pitva nebyla nutná a o příčině smrti se zde není třeba bavit. Těla mrtvých v Johnstonu byla převezena do Spojených států až po dlouhých odkladech, kdy již pokročilý rozklad autopsii téměř znemožňoval. Navíc bylo z těl odstraněno všechno, co by umožňovalo identifikaci, ale přesto v Americe nebylo povoleno soudní lékařské ohledání. Prezident National Association of Medical Emergency si v otevřeném dopise stěžoval na vojenské úřady Spojených států, že úmyslně bojkotují jakoukoliv lékařskou prohlídku těl obětí. Následné balzamování mrtvol spolu s přirozeným rozkladem pak znemožnili případné odborné ohledání a těla byla později zpopelněna nebo pohřbena do masového hrobu. Co se to tedy skutečně v tom Johnstonu stalo? Spáchali členové chrámu lidu opravdu sebevraždu dobrovolným požitím ciankály? Podle příznaků lze spolehlivě rozpoznat určitý jed jako příčinu smrti. Například ciankály blokuje informace mozku ke svalům změnou složení buněk v ústředním nervovém systému a tím dokonce i automatické funkce těla jako dýchání a srdeční puls dostávají změněné nervové signály. Smrt požitím ciankály je velice bolestivá a působí až nesnesitelné dechové potíže i svalové křeče. Pro otravu ciankálím jsou také příznačné děsivé grimasy v obličeji. Odborně se tomu říká cyanide rictus. Přední guajanský patolog Drmotu přicestoval do Johnstonu jen několik hodin po masakru, ale nenalezl na mrtvých žádné příznaky, které by dovolovaly soudit na otravu ciankálím. Namísto toho však objevil čerstvé vpichy na zadní straně lopatek, a to u 90% obětí. Ostatní byli buď zastřeleny nebo zardoušeny. Výpověď Dmotu před nejvyšším soudem v Guajaně vedla nakonec k závěru, že všechny oběti až na dvě byly zavražděny neznámými pachateli. Avšak mezi všemi oběťmi sekty pouze dvě spáchaly opravdu sebevraždu. Je zde tedy zásadní rozpor mezi pravdou z Johnstonu a oficiální historkou, jak byla později prezentována. Je třeba se oprostit od lži o fanatickém náboženském společenství a dopátrat se opravdového pozadí té události. Skutečností za tragédií v Johnstonu je totiž okolnost, že tam byl podniknut hrůzný experiment. Nešlo tedy o žádnou náboženskou utopickou společnost. V daném případě vede mnoho stop k americkým tajným službám, takže nelze pochybovat o tom, že Johnston byl součástí ohavného experimentu MK Ultra. Ať už se na případ Johnstonu, respektive Jim Jones, díváme z kterékoliv strany, všude se nám objevuje zrůdná tvář CIA. Jim Jones žil v letech 1961 až 63 v Brazílii. Ačkoliv byl zcela bez peněz, usadil se v luxusním domě jisté rodiny, byl zásobován vším potřebným z amerického velvyslanectví a navštěvoval hlavní stan CIA v Belo Horizonte. Svým sousedům tvrdil, že pracuje pro americké námořnictvo. Tou dobou byl v Jonesově společnosti také vídán jeho dlouholetý přítel Dan Martinoe, který pro CIA zaučoval v třetím světě různé policejní složky v metodách výslechu a mučení. Když se Jim Jones z roku 1963 vrátil do Spojených států, měl již k dispozici spoustu peněz, s jejíž pomocí založil první chrám lidu v kalifornském Ikahu. Mnozí z předních mužů sekty kolem Jonese pocházeli z bohatých a vzdělaných rodin a také měli kontakty s armádou nebo se CIA. Příkladem za všechny ostatních je rodina Lightonů. Doktor Lawrence Larry Lighton, nazvaný také pistolero takzvaného referenda Jonese, byl vnukem bankéře Hugo Phillipse, jehož peněžní ústav již od 19. století těsně spolupracoval s Rothschildy. Podle znalce tématiky Jachima Bochaka věnovala Phillipsova rodina sektě $250,000. Členové rodiny Phillipsů nejenže zastupovali nacistický kartel IG Farben, který napomohl Hitlerovi k moci, nýbrž jsou také propojeni se Solvay-Drogen, což je jedna z divizí uvedeného kartelu, tedy rodina Solvay patří k nejvlivnějším rodinám v Belgii. Po založení prvního chrámu lidu v Kalifornii se Jonesova církev kvůli místnímu skandálu záhy dostala až na titulní strany novin. Jim Jones využil útoku na sebe i svou církev k přesídlení do Guyany. Přípravy k pobytu komunity se konaly ve spolupráci s americkým velvyslanectvím a všichni jeho zaměstnanci byli agenty CIA a s guajanským premiérem Forbesem Burnhamem, jemuž také k moci pomohla jednoznačně CIA. Když členové chrámu lidu přistáli na letišti v Guajaně, byli černoši mezi nimi spoutáni a nasazeni jim roubíky. Poté je odvezli do donucovacího tábora, kde museli pracovat 16 až 18 hodin denně. Ubytování i strava v táboře byly nepředstavitelně ubohé. Tím byli černoši fyzicky i psychicky vyčerpáváni až do krajnosti. Jeden ze způsobů psychického týrání spočíval také v tom, že v noci byli místo odpočinku nuceni poslouchat přednášky Jima Jonese. Je prokázáno, že táboroví lékaři při nejmenším v jednom případě operovali bez umrtvení. Vězňům předepisovali určité drogy a kontrolovali jejich užívání. Očití svědci vypověděli o hrůzných případech nucení k braní drog, o izolování lidí v podzemních klecích, o fyzickém mučení, veřejném znásilňování žen i všemožném ponižování. Tou dobou si Jones nahromadil neuvěřitelný majetek. Celková suma na jeho bankovních kontech, včetně zahraničních investic a nemovitostí, se odhadovala na 2 miliardy dolarů. V Johnstonu bylo nalezeno takové množství drog, že by stačilo k pokrytí více než roční potřeby 200 tisíc narkomanů. Byly mezi nimi ve velkém množství i drogy užívané v souvislosti s programem NK Ultra, jako je natrium pentadol, sérum pravdy, chlorhydrát sloužící k hypnoze a mnoho dalších. Táborový lékař Johnstonu sice všechny podávané a užívané drogy pečlivě zapisoval, ale po masakru jeho doklady beze stopy zmizely. Život v Johnstonu byl velmi podobný nejhoršímu koncentračnímu táboru a měl přirozeně také oddělení pro lékařské a psychiatrické experimenty. Ostrahu zajišťovali speciálně vycvičené bezpečnostní síly i naprogramovaní zabijáci. Očití svědci je popisují jako zombí bez jakýchkoliv známek emocí. Jejich úkolem bylo pohánět lidi do práce a znemožňovat jim útěk. Tito ozbrojení strážci nebyli mezi mrtvými a nepodnikl se také sebemenším pokus o jejich vyhledání a postavení před soud. Je třeba ještě dodat, že se rovněž vynořily informace o již zde zmiňované rodině Phillipsů, z níž vyplývá, že rovněž pomáhala CIA při zajišťování přepravy žoldáků z Johnstonu pro rebely units v Angole, kteří byli také podporováni CIA. Je také důležité vědět, že se v době údajné masové sebevraždy nacházela v blízkosti Johnstonu tajná skupina, skupina zelených badatelů, financovaná CIA. Tato speciální jednotka zabijáků je užívána pro zvláště tajné operace a zde by mohlo být vysvětlení tolika mrtvých. Fotografie z místa masakru ukazují, že většina zabitých lidí ležela v řadách obličejem dolů. Další snímky prokazují stopy po vlečení, z čehož se dá soudit, že tak byli rozmístěni až po smrti. Ze všeho, co víme, lze zhruba usoudit, co se v Johnstonu skutečně stalo. Asi 400 lidí bylo usmrceno injekcí jedu. Dalších 700 členů sekty, kterým se podařilo uprchnout do džungle, dopadli a zabili zelené barety. Mrtvoly byly potom dopraveny zpět do Johnstonu a položeny k ostatním obětem. Všechno vypadá tak, že skutečná moc za Johnsonem si chtěla otestovat hromadnou kontrolu lidí a vyprovokovat masovou sebevraždu. Tento záměr nejspíš vedl v táboře ke spouře a většina lidí utekla do džungle, kde ovšem již na ně čekali vrazy. Oficiální verze o náboženském fanatikovi, který se svými stoupenci spáchal masovou sebevraždu, nedává vůbec žádný smysl a fakta naopak mluví pro vraždu. Jsou zde svědci, kteří vypověděli o ozbrojených zabijácích. Viděli jsme snahy o zamezení lékařského ohledání mrtvol a mnoho dalšího. Příčina úsilí po znemožnění pitvy by mohla mít co dělat s drogami užívanými v táboře při různých experimentech, protože při důkladném ohledání těl by jistě byly rozpoznatelné. Dalším důvodem ututlání celé záležitosti jsou také známky po pochybných lékařských zákrocích. Výsledky zkoumání guajanského patologa doktora Motu, který u mrtvých neobjevil žádné známky požití ciankály, nebyly nikdy zveřejněny. Vláda Guajany spolupracuje s americkými úřady na zatajení skutečné příčiny úmrtí. Takže přímé pokyny k potlačení pravdy a šíření dezinformací přišly z největších vládních míst Spojených států. Iluminát Zbigněv Brzezinský, jenž z penězi Rockefelleru zahájil činnost trilaterální komise, uděloval své příkazy na odstranění každé možnosti identifikace mrtvých Robertu Pastorovi, který je pak dále předával podplukovníku Gordonu Sumerovi. Existují zprávy o podobných táborech se stejnými experimenty v té době z Filipin a Chile. Agent CIA a specialista na stínání hlav Michel Rowley-Welch spolupracoval zase na různých pokusech v chilském koncentračním táboře Colonia Dignidad. Kromě toho se uvádí, že se tam čas od času objevoval také doktor Josef Mengele. V současnosti je Johnston osidlován 100 tisíci lidmi kmene Hmong z Laosu. Mnoho tisíc z nich tam již žije pod dozorem Ernsta Grahama, synovce Billy Grahama, a člena Federation of Evangelical Ministries Association ve Whittonu, známé také jako World Vision. Důležitou okolností ohledně Jima Jonese jsou za těchto okolností jeho rovněž těsné kontakty s World Vision již v době, kdy v Kalifornii zakládal svůj první chrám lidu. Organizace World Vision je celosvětově rozšířeným evangelickým řádem, který v jihovýchodní Asii působil jako zpravodajská služba pro FBI. Mnozí znalci problematiky jsou přesvědčeni, že organizace také slouží jako krytí při najímání a výcviku profesionálních zabijáků. World Vision byla rovněž přítomna v táborech zřízených CIA na nikaragujských hranicích s Hondurasem k najímání žoldneřů pro boj proti Nikaraguji. Kromě toho lze World Vision a jejich pobočné organizace objevit v libanonských táborech. Věda iluminátů je již dávno mnohem pokročilejší než věda oficiální, jak ji my všichni známe. Existuje obrovský rozdíl mezi touto vědou a druhou, která je před námi držena v tajnosti. Když byl před mnoha desetiletími doktor Jones Delgado ještě psychologem na univerzitě v Yale, učinil následující přiznání. Fyzická kontrola mnohých funkcí mozku je již prokázanou skutečností. Je dokonce možné ovlivňovat vývoj myšlenek a vyvolávat vizuální požitky. Elektrickou stimulací speciálních nervových struktur mohou být například vyvolány pohyby, podle libosti lze vyvolávat nebo odstraňovat pohnutky k násilným činům, lze jí měnit společenskou hierarchii, ovlivňovat sexuální chování, emoce i myšlenkové pochody. Během demonstrace již zmíněných možností technologie kontroly myšlení byla vyslána akustická psychokorekční informace pracujícím pod zemí. Mezi jiným jim bylo přikázáno, aby přerušili práci a odložili nástroje. Dělníci příkazu uposlechli, slovem udělali přesně to, co se jim přikázalo. Kontrola, o níž mluvil doktor Delgado, byla možná již v 50. letech a velmi pravděpodobně ještě mnohem dříve. Zmíněná technologie se v minulosti používala nejen při speciálních operacích, nýbrž také ke zvýšení výkonu určitých vojenských jednotek. Rovněž tak našla použití při stimulování olympijských atletů a k podpoře antarktických expedicí. Dnes již ilumináti užívání elektrických vln ještě mnohem více zdokonalili a jejich prostřednictvím mohou ovládat individuální či společenskou vůli. Jako součást tohoto experimentu byly po mnoho let všude po světě generovány elektromagnetické impulzy. Tyto vlny jsou odpovědné nejen za umírání lesů, které je ostatně ilumináti rovněž využíváno k ospravedlnění nutnosti vytvoření světové vlády, protože ve skutečnosti žádná ozonová díra neexistuje, ale jsou také příčinou rychlého nárůstu případů rakoviny, srdečních chorob, genetických defektů a psychických poruch. Dnes mohou být působením elektromagnetických vln vyvolány mimo jiné následující jevy. Za A. uspání libovolného člověka, za B. vyvolání únavy a deprese, za C. vyvolání stavu strachu a úzkosti, za D. vystupňování agresivity, za E. změny hormonálních hodnot, za F. změny chemického složení tělních buněk a za G. vyvolání sexuální agresivity. Díky svému tajnému vědeckému bádání již dnes ilumináti mají v ruce možnost kontroly myšlení lidí. Experimentují s drogami, vymýváním mozku i očkováním chorob, hypnózou a mozkovými implantáty, aby člověk prakticky byl změněn v robota. Vědci iluminátů pracují na tajných projektech, například na vývoji implantačních elektrod, kterými by bylo lze přijímat i vysílat signály a tím vyvolávat podle libosti vize a halucinace. Kromě toho mají již pomocí těchto elektrod kompletní kontrolu nad lidským tělem. V posledním čtvrtstoletí různí lékaři zneužívají své pacienty k takovým experimentům, jako je kódové označení ke zde projekt Fénix. Jindy zase byli lidé přímo unášení a lékaři jim do mozku implantovali zmíněné vysílače a celkově s nimi jednali jako s pokusnými zvířaty. V 70. a 80. letech minulého století probíhaly ve švédských nemocnicích obzvlášť děsivé experimenty. Mnoha stovkám tisíců Švédů byly během běžné operace implantovány do mozku různé čipy. Již dlouho je v oběhu program unášení lidí a následné implantování jim kontrolních mechanismů do hlav, aniž by o tom postižený po návratu do společnosti něco tušili. Ilumináti tedy dnes mají přes své nejrůznější organizace možnost implantovat člověku vysílač, který mu pak prostřednictvím komputerů mohou předávat rozkazy. Mnoho otroků programu Vladař a agentů CIA i vojáků již takové implantáty v sobě má. Jedním z nejdůležitějších komunikačních systémů iluminátů a jejich tajných služeb je systém Alex. Almagamet Logarithmic Encyped Transmission. Systém funguje paralelně s Monarch Mind Control Programming, programem myšlenkové kontroly Vladař. Systém Alex slouží spiklencům ke sledování myšlenkově kontrolovaných otroků a jejich zneužívání pro akce iluminátů. Používá se také k předávání nejrůznějších sdělení, jako například zabij svoji rodinu, vláda je vším vina, zabij prezidenta. Je beznadějné proti nám bojovat, nebo chci obchodovat s drogami, a nebo ještě další, chci bránit svou zem a proto jsem naprosto oddán CIA. Stále jasněji se ukazují i další zločinné intriky iluminátů. Zřídili si počítače a satelity, které jim umožňují nepřetržitě sledovat prakticky veškerou činnost na celém světě. Všechny informace o nás jsou ukládány do paměti obřích komputerů. Již brzy budeme také žít ve světě bez hotových peněz. Současný měnový systém budoucnu zcela odpadne. V Evropě i ve Spojených státech byly odhaleny plány na celosvětové zavedení měnového systému, který má být regulován superkomputerem. V Bruselu je již obrovské výpočetní středisko, příznačně nazvané Šelma, určené ke registrování a kontrolování osobních dat veškerého světového obyvatelstva. Ta šelma v Bruselu má umožňovat a současně kontrolovat také nákupy a prodeje každého člověka. Dosavadní kreditní, čipové a podobné karty brzy přestanou platit a všichni obyvatelé mají být zákonem donuceni k implantování mikročipu. Protože se takový čip automaticky dobíjí změnami teploty lidského těla, je nejlepším místem pro jeho aplikování čelo. Mikročip je uložen v tenké skleněné roudce se zdrsněným povrchem, takže se již během 24 hodin po aplikování pevně uchytí. Mikročip je lidským okem neviditelný, ale shromažďuje o nás všechny informace, které mohou ilumináty zajímat. Prakticky všude mají být nainstalovány infračervené senzory ke čtení mikročipů a obří počítač v Bruselu byl již naprogramován na zpracování všech přečtených údajů. Ilumináti přicházejí s nekonečnou řadou důvodů, proč je pro každého člověka přijetí čipu tak důležité. Mimo jiné se uvádí, že je údajně schopen tělo naprogramovat k odolnosti vůči nákazám, jako je AIDS. Dále argumentují třeba tím, že čip má umožnit rychle najít všechny pohřešované osoby. Jejich konečným cílem je automatické implantování čipu každému nově narozenému dítěti. Všechny, kdo budou odmítat čip přijmout a spolupracovat na novém světovém řádu, čeká nejen religiózní, společenská a politická izolace, ale budou drženi v šachu i finančně. Jejich bankovní konta ústřední počítač zablokuje a oni ztratí možnost něco koupit nebo prodat. Budou doslova odsouzeni k smrti.